Parīzes metro ikdienu izmanto vairāki miljoni pasažieru, tādēļ metro darbinieku streiks Francijas galvaspilsētā piektdien izraisīja ievērojumus saftrēgumus. No rīta no 16 Parīzes metro līnijām 10 bija pilnībā slēgtas. Četrās līnijās kursēja tikai katrs trešais vai ceturtais vilciens, un saskaņā ar sarakstu darbojās tikai divas metro līnijas. Problēmas un kavēšanās līdz ar to bija arī tramvaju un autobusu maršrutos. Rīt stundās automašīnu saftrēgumus Trāguma kopgarums Parīzē pārsniedz 200 km, kas ir vismaz divreiz vairāk nekā ierasti, paziņoja amatpersonas. Šis ir plašākais metro darbinieku streiks kopš 2007. Gada, kad notika protesti pret tā brīža prezidenta Nikolā Sarkozī pensiju reformu plāniem. Tā kā par piektdienu gaidāmo streiku un satiksmes problēmām bija zināms jau laikus, daudzi parīzieši nolēma paņemt brīvdienu vai atrada alternatīvas pārvietošanās veidus. Tas ļāva mīkstināt streika ietekmi uz pilsētas dzīvi. Tomēr šī ir pirmā nozīmīgā protesta akcija pret prezidenta Emanuela Makrona valdību. Plāniem ieviest vienotu pensiju sistēmu, aizstājot 42 dažādās pensiju sistēmas, kas darbojas Francijā. Reformas nozīmētu, ka sabiedrisko pakalpojumu un transporta jomā strādājošie un vairāk cits profesijas kā jūrnieki un notāri varētu zaudēt salīdzinoši izdevīgākos pensionēšanās nosacījumus. Metro darbinieku gadījumā arotbiedrības norāda, ka iecerētās reformas viņiem atņems tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos. Šīs tiesības iegūtas pirms vairākām desmitgadēm, lai kompensētu par garām darba stundām pazemē. Metro darbinieku vidējais pensionēšanās vecums ir 55 gadi, kamēr vairums Francijā pensijā dodas 63 gados. Streiks nosaukts par brīdinājumu šāvienu Makrona valdībai. Tā rīkošanu France Info radio aizstāvēja arotbiedrības CGT līderis Philips Martinez.
C'est pas une grève de privilégiés comme
Tas nav dažu privileģēto streiks. Tas ir darbinieku streiks, kuri saka, mēs vēlamies doties pensijā saprātīgā vecumā ar saprātīgu pensiju.
Donc et partir dans des conditions raisonnables.
Francijas premjerministrs Edouards Philips uzrunā ceturtdien paziņoja, ka vēlas balsojumu parlamentā par reformām jau pavasarī. Viņš vienlaikus solīja, ka reformu plānots īstenot pakāpeniski sākot no 2025. Gada un konsultējoties ar sociālajiem partneriem un sabiedrību.
Mēs izveidosim patiesi universālu sistēmu. Katrs tajā iemaksātais eiro nodrošinās vienādas tiesības visiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir strādnieks, veikalnieks, zinātnieks, lauksaimnieks, ierēdnis, ārsts vai uzņēmējs.
Bez vienotas pensiju sistēmas priekšlikuma arī paredz, ka pensijā joprojām varēs doties 62 gadu vecumā, taču tādā gadījumā pensija būs samazināta. Pilnu varēs saņemt tikai sākot no 64 gadiem. Gaidāms, ka nākamajās nedēļās būs jaunas demonstrācijas. Uz streiku jau pirmdien aicina juristi, lidmašīnu piloti un mediķi. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.